Kolosa pasal 4. Aranjeun anu jadi dunungan masing adil, masing jujur ka anu jadi bujang, lantaran aranjeun oge sarua keur kumawula ka dunungan anu linggih di sawarga. Sing mantang dina panada jeung sing caringcing sarta kudu muji syukur ka Pangeran. Pangnedakeun deui sim kuring, mugi ku Allah diparengkeun bisa ngawawarkeun Injilna, medarkeun rahasia hal Kristus anu jadi sabab pangnasim kuring ayeuna di panjara. Pangnedakeun supaya sim kuring wani nyaritakeunana kalawan satarabasna sakumaha mistina. Dina nyang hareupan golongan anu teu palercaya aranjeun kudu lantik. Satungtung aya keneh waktu mah kudu nya-nya digawe teh. Nyarita kudu hade tur lantip supaya bisa mere jawaban anu merenah ka saha bae oge. Panutup. Hal kaayaan sim kuring baris ditepikeun ka aranjeun ku saderek tikus. Pangbantu anu satia tur rajin ngabantuan nggoning ngalampahkeun tugas ti Gusti jelema pikanyaheun. Dijurung nepungan teh supaya dulur-dulur terang kana kaayaan sim kuring. Jabat eta geusan ngareugreugkeun hate aranjeun ongkoh. Datangna baris dibarengan ku Onesimus anu sarua rajina jeung matak pikanyaheunana. Asal ti dulur-dulur keneh. Aranjeuna baris nyaritakeun sagala rupa anu kajadian di dieu. Aya salam ti Aristarkus anu bareng di panjara jeung sim kuring. Oge ti saderek Markus, alona saderek Barnabas. Ari hal ihwal anjeuna mah dulur-dulur oge geus dipopoyanan, muga ku dulur-dulur diakusing hade. Aya deui salam ti Yesus anu katelah Yustus. Di antara urang Kristen Yahudi mah ngan ieu bae anu tiluan anu marilu barang gawe jeung sim kuring pikeun kerajaan Allah teh. Oge salam ti Epafras, abdina Kristus Yesus asal ti dulur-dulur keneh. Anjeuna kacida nada-nadana ka Allah nyuhunkeun supaya iman dulur-dulur dipangkuhkeun, dipaparin kasadaran geusan tumut ka pangersa Allah. Sim kuring terang pisan kumaha soson-sosona anjeuna digawe pikeun aranjeun. Itu deui pikeun dulur-dulur saiman di Laodikea jeung di Herapolis. Sobat sim kuring, Dr. Lukas, kitu deui saderek Demas ngahaturkeun salam. Pangnepikeun deui salam ti sim kuring ka dulur-dulur di Laodikea jeung ka saderek Nimpa, katut dulur-dulur anu sok karumpulan di imahna. Upama ieu surat geus dibaca di aranjeun, ihtiarkeun supaya dibaca deui di hareupeun jamaah Laodikea. Kitu deui surat anu ditujulkeun pikeun jamaah Laodikea oge hade ku dulur-dulur dibaraca. Pangnepikeun ka Arsipus Omat sing junun ngalampahkeun tugas ti Gusti teh. Salam sono sim kuring Paulus, kalimah ieu mah ditulis ku sim kuring sorangan. Masing ingat sim kuring teh keur dipanjara. Mugi sadayana merenak sih kurnia ti Allah.